ефірі «Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво. Для молоді і не тільки.
Вітаю усіх, хто слухає Радіо Свобода. Мене звати Марічка Набока.
Я Андрій Баштовий. Сьогодні ми говоримо про те, чому так складно допомагати українській армії.
І сьогодні з нами у студії гість – це представник Міжнародного фонду «Відкритий діалог» Андрій Вальчишин. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Привіт, Андрію. Якщо маєте запитання, маєте що сказати, телефонуйте 044-490-2905. Також можете долучитися до створення нашої програми на офіційних сторінках у Facebook і Twitter.
«Молодь Плюс» у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Facebook та ВКонтакті.
Отже, Міжнародний фонд «Відкритий діалог». Пане Вальчишин, як давно ви займаєтесь допомогою українським військовим?
Я почну трошки далі. Наша організація була першою закордонною організацією, яка з кінця листопада 2013 року, коли почався Євромайдан, організувала місію спостереження із підтримки. Тобто ми привозили польських, європейських політиків, журналістів, щоб вони подивилися, як тут насправді це все відбувається, і розказали про це своїм аудиторіям західним. Згодом, як події почали загострюватись, почалися вбивства на Майдані, згодом почалась анексія Криму і заворушення на сході України, ми більш активно включили напрямок гуманітарної допомоги, і звичайно, що серед гуманітарної допомоги в широкому сенсі значна частина це були засоби захисту, бронежилети. Відповідно, мабуть, з лютого місяця до кінця березня нам вдалося передати підрозділам самооборони і тим, хто вже прямував, був на шляху до Національної гвардії, десь близько 270 бронежилетів. От ці всі бронежилети і інші засоби захисту, вони були куплені за кошти, які фонд збирав через відкритий публічний збір коштів у Польщі.
І куплені вони були у Польщі?
Частина з них була куплена у Польщі, частина з них ми купляли у місцевих виробників, вишкрібали, що
де ще було. Да. До цього повернемось трохи згодом, просто зараз маємо слухача. Отже, доброго вечора, представтеся, ми вас слухаємо.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
Це Павло з Мукачева.
Так, слухаємо вас.
Питання таке, що, напевно, хвилює багатьох українців. Чому неможливо більш масовано атакувати терористів? Більш масовано, я не знаю. У нас настільки рівні сили, виходить, що ще ми і обороняємося від них. Хіба українська армія не більш чисельна на сьогоднішній день?
Ну, пане Павло, дозвольте вам відповісти відразу. Буквально на днях спілкувався з координатором інформаційного спротиву Дмитром Тимчуком, який ще військово-політичний експерт, паралельно. Так от він пояснює тим, що ось це якраз продовження антитерористичної операції і плани по взяттю в кільце Луганська і Донецька і захоплення більшої території якраз пов'язане з тим, що зараз потрібно, необхідно провести цю додаткову мобілізацію, яка просто ми потребуємо додаткових більше людських ресурсів для цього, на думку цього військово-політичного експерта, наприклад, тобто це лише одна з думок, звичайно, просто необхідна саме ця людська сила, справді у нас є її брак. Проте так само постійно констатують зменшення кількості членів незаконних збройних формувань, оскільки їх систематично і в великій кількості вбивають, гинуть вони на сході. Але все ж ми повернемось до того, що...
Чому масовано не можна більш масовано доставляти хоча б, так? Те, що ми можемо бронежилети, шоломи, амуніцію.
Так, оскільки дієвість української армії пов'язана якраз з значною мірою з тим, наскільки добре вона забезпечена, оскільки це сучасний час. Кожен військовий має мати бронежилет, певний набір там тактичні окуляри, шолом, який справді захищає, а не просто є там візуальним таким от захистом від сонця і бутафорською імітацією шолома. Поясніть, в чому основні труднощі доставки?
Слушне питання. Бо насправді проблеми з одного боку полягають в особливостях законодавства Польщі і Європейського Союзу, а з іншого боку вони полягають, скажімо так, в недостатньо оперативній позиції органів державної влади України. Пояснюю це на прикладі. 29 березня цього року ми доставляли з Польщі в Україну партію бронежилетів високого класу захисту натівських 4-го класу в кількості 42 штук, плюс інші засоби. Їх було затримано на кордоні з польської сторони польськими митниками, які сказали, шановні, це не просто одяг чи не просто гуманітарна допомога, за нашою класифікацією це зброя і озброєння. Ваша ліцензія є? Кажемо, немає, ми не знали про таке. Кажу, ага, у вас
це
немає ліцензії.
Бути ліцензія на ввіз в Україну або вивезення з Європейського Союзу.
Вивезення, спеціально необхідна ліцензія. В іншому випадку ви прирівнюєтеся до незаконних торгівців зброєю. От. І насправді з того часу спочатку були затримані двоє водіїв, які перевозили цей вантаж. Згодом обшуки були проведені в нашому Варшавському відділенні. І також під підозрою знаходяться там декілька десятків волонтерів, які допомагали кошти на ці бронежилети збирати.
Так вони проходили як свідки, тепер вони проходять як обвинувачення?
Поки що ні. Вони все ще проходять як свідки з того часу, але за інформацією, яку ми отримали від польських журналістів, що їхній статус може досить швидко змінитися. І варто розуміти, що згідно польського законодавства за такий злочин передбачено до 10 років ув'язнення.
Ага, досить серйозний термін. Я, наскільки знаю, до цього ви перевозили через польський кордон просто таким звичайним методом по одному, як це зараз робить реально справді там половина людей східного регіону, західного регіону.
Так, плюс ми знаємо, навіть флешмоби проводили у Львові, де людей з закордонними паспортами просили перейти кордон, перенести на собі. Ну, справді, є ось така правова колізія з одного боку, а з іншого боку, практично з того часу ми звернулися до політиків, які вже війшли в нові органи державної влади України, в Раду національної безпеки і оборони, з проханням допомогти і підтримати, тому що вони знати мали нас і інших по Євромайдану, знають, які проблеми взагалі є, і вони ці запити озвучували, що така допомога необхідна, але вони були дуже повільні.
Тобто, можна давати конкретизуємо, якої саме підтримки ви зараз потребуєте?
Насправді, підтримка полягає тільки в роз'ясненнях, в тому, що справді такі засоби захисту, вони є потрібні, що вони необхідні для потреб Національної гвардії, для потреб інших підрозділів, тобто практично тільки про це йдеться мова. І насправді я хочу просто сказати, може трошки випереджуючи запитання ваше, саме завдяки тому, що ця справа набула досить широкого резонансу в ЗМІ з одного боку, з іншого боку нас підтримало дуже велика кількість громадських об'єднань, наприклад, той самий Дмитро Тимчук сьогодні виступив зверненням. Зрухалося і Рада національної безпеки і оборони. Зараз вони передали пояснення Міністерству закордонних справ. От, і також звернулися, в тому числі, до Міністерства закордонних справ, оскільки воно уповноважене контактувати з всіх зовнішніх питань. І ми сподіваємося, що воно передасть цю інформацію польській стороні, а посольство України в Республіці Польща проконтролює хід комунікації, скажімо так, з прокурором і з іншими органами.
Надзвичайно приємно чути цю новину, але все ж не все так просто, не лише з польської сторони, не лише з польським законодавством є в даному випадку яка проблема. З українського боку все теж не зовсім так просто.
Не зовсім просто. Мені здається, тут просто бюрократія трошки грає проти ініціатив. Ми бачимо, що громадські ініціативи в багатьох питаннях набагато мобільніші і ефективніші. Вирішення будь-яких проблем, чи це збір ліків, чи це збір бронежилетів, чи навіть організація якихось послуг. Тому проблема насправді з реакцією якоюсь адекватною. Бо запити поступають, але навіть до кінця довести цю справу не завжди нашому керівництву вдається. Але це одне питання. Інше питання, мабуть, ви теж знаєте, що в Україні є обмеження на благодійну діяльність, і це насправді окрема тема.
Закону про благодійність вимагають дуже давно. Я пам'ятаю, що минулого року просто ефір цьому присвячений робили, якраз тоді говорили про те, що необхідно ці проблеми вирішити.
Зараз у нас стає ще більш гостро, і поки що нічого не змінюється.
От я рекомендую ознайомитися всім охочим з досить ґрунтовною позицією, яку висловив український форум благодійників. Вони виступали і разом з ними група експертів по тому, які зміни слід внести в законодавство. Якщо коротко говорити, то є обмеження на те, в якій сумі можна людині допомогти благодійно. Це там зараз 1710 гривень. Зрозуміло, що за такі кошти мало кого вилікуєш. Якщо сім'я втратила годувальника, ну, вона за ці кошти не проживе. Взагалі мало які питання вирішить. Тобто, а вся допомога, яка надається понад цю суму, вона підлягає оподаткуванню. Перша проблема. Друга проблема, ми знаємо, що розвиток офіційних організацій, офіційних інституцій, він досить сильно відстає від ініціативи низової. Тобто дуже багато людей збирали кошти, наприклад, на власні рахунки, використовували для цього свої банківські реквізити і картки, і багато кому допомогли. А з іншого боку, теж виникає загроза, що людям скажуть, що це в них був дохід, і вони будуть змушені в кінці цього податкового року, тобто на початку 2015 року, заплатити податок за те, що вони отримали.
Вони допомагали людям.
Так, за те, що вони допомагали людям, це як жодна добра справа не буде забута. Тому дивно, що насправді я не знаю, з яких це міркувань робиться, чи це по недогляду, чи якісь є міркування з приводу наповнення бюджету, але явно наповнювати бюджет треба з інших зовсім джерел. І давайте перекривати спочатку корупційні різні потічки, а потім вже добиратися до таких справ, до яких добиратись не потрібно.
Я нагадаю, якщо маєте що сказати, хочете висловити свою думку або поставити гостеві запитання, можете просто зараз нам телефонувати.
Молодь Плюс, ми хочемо почути і вас. Ми знаємо, вам є що сказати. Телефонуйте 044-490-2905.
Отже, виходить, що волонтери можуть перевозити шоломи або бронежилети за кордону лише або контрабандою, або ось цим методом мурашника по одному в руки.
Я, до речі, скажу, що наш фонд все-таки подався на цю ліцензію. Зараз дали іспити, тести психологічні. Я сподіваюся, найближчим часом ми її отримаємо, зможемо якось в цьому плані допомогти.
Тобто це все можливо, але це все бюрократично і довго виходить, так?
Ну, ніхто не стикався з війною раніше, там не тільки Україна, але й Польща. Суспільство громадянське і інше закордонне, яке хоче допомагати. Тому для всіх це виклик, і я сподіваюся, що всі сторони будуть гнучкими.
Ну, багато які законодавчі обмеження просять на час АТО зняти. Давайте послухаємо про це матеріал.
Обмеження на продаж Україні спеціальних технічних засобів Європейський Союз нещодавно скасував. Саме ця заборона, яка була запроваджена в лютому через придушення Майдану, не давала волонтерам вільно завозити бронежилети і шоломи для української армії, говорить народний депутат Олександр Бригинець.
Донедавна ввезення бронежилетів чи касок вважалось ледве не злочином з точки зору європейців. На сьогоднішній день це вже дозволено. Європейці теж бояться того, як би не сталося так, що амуніцію почали доставляти сепаратистам.
Це рішення ЄС не стосується недержавних організацій, а також бронежилетів 4-го і 5-го ступеню захисту, говорить керівник Львівської самооборони волонтер Валерій Веремчук. Такі бронежилети активісти можуть вивозити з країн ЄС лише для особистого користування, пояснює він.
Ми не ризикуємо брати більше однієї каски чи одного бронежилету в руки. Згідно правил Європейського Союзу, бронежилети вище 3-го класу захисту прирівнюються до військового спорядження. Під час спілкування з митниками, з прикордонниками, з поясненням, що ви знаєте, що робиться в Україні для власної особистої безпеки, от кожен має таку одну річ. Вони роблять вигляд, що нам вірять, ми робимо вигляд, що ми говоримо правду.
Інші волонтерські організації зізнаються прямо, ввозять амуніцію контрабандою. Декого на кордонах з країнами ЄС затримують і вилучають шоломи, бронежилети, обмундирування і навіть ремені, повідомляє МЗС. Так відбувається тому, що це так звані товари воєнного подвійного призначення, пояснюють фахівці. А імпортувати такі товари можуть лише уповноважені Кабінету міністрів. І це лише 6 підприємств, які мають право завозити увесь перелік товарів воєнного призначення. 1 липня в українське законодавство внесли зміни, і тепер шоломи і бронежилети можна завозити в Україну без дозвільних документів Держекспортконтролю. Але спростили процедуру не для волонтерських організацій, а лише для цих уповноважених Кабміном підприємств. Тож, як пояснив Радіо Свобода Віктор Зінчук, заступник директора департаменту аналітичної і правової роботи Державної служби експортного контролю,
якщо хтось із наших громадян України бажає щось ввести в країну, було б правильно це зробити через спецекспортерів. Юрліс, які вже такі повноваження мають.
Щоб волонтери мали можливість законно завозити партію шоломів і бронежилетів, треба внести зміни до переліку товарів подвійного призначення, вважає керівник депутатської групи «Суверенна Європейська Україна» Ігор Єремєєв.
Ну, як людина, яка сама безпосередньо купляє і привозу бронежилети, звертався до Кабінету міністрів, міністра економіки, щоб вони спростили процедуру завезення засобів подвійного призначення. І це дуже просто вирішується. Це Міністерство економіки дає своїм рішенням, приймає цю спрощену процедуру.
Водночас, на початку липня Верховна Рада скасувала ввізне мито та звільнила від податку на додану вартість засоби індивідуального захисту. Таким чином, на час проведення АТО або запровадження воєнного стану шоломи та бронежилети ввозяться без додаткової плати.
Отже, ми говоримо про те, чому ж Україні так складно допомогти. Пане Андрію, що все-таки потрібно, щоб вирішити зараз проблему, зокрема, от конкретно з завезенням за кордону допомоги військовим?
Ну, в даному випадку просто необхідно допрацьовувати органам влади до кінця свої запити. Якщо вони просять про допомогу, зокрема просять про допомогу не тільки органи державної влади чи інші держави, але просять простих людей допомагати, а це ми відбуваємо, то вони мають бути також готові їх і підстрахувати, і допомогти їм свого боку, а це насправді всього лише якийсь бюрократичний папірець, де треба дати роз'яснення, що це необхідно зробити. Не більше.
Угу. Зрозуміло, тобто просто робити
свою роботу,
створювати правильні умови, а не просто заявляти, не робити якісь заяви. Я нагадаю про те, що відео нашої розмови зможете або просто зараз, або за кілька хвилин дивитися на сайті radiosvoboda.org.
Слухайте, читайте і дивіться «Молодь Плюс» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на radiosvoboda.org.
Ну, було б нерозумно мати у студії представника відкритого діалогу і запитувати лише про ось цей аспект. Ми знаємо так само, що відкритий діалог займався підтримкою Наді Савченко, української військової льотчиці, яку зараз незаконно переправили до Російської Федерації. Там судять за звинуваченням у причетності до загибелі російських журналістів. Маєте якусь свіжу інформацію звідти?
Сьогодні відбувся апеляційний суд. Клопотання про звільнення Наді на поруки або під заставу, воно не було задоволене. Тому зараз адвокати будуть робити наступний крок. Вони будуть звертатися в європейські інституції, зокрема, в Європейський суд з прав людини. Ну, це по-перше. По-друге, що варто сказати, що справу Наді об'єднали з більш широким звинуваченням, в якому фігурують також пан Коломойський, пан Оваков, тобто про військові злочини. От цікаво, що в справі Наді, наприклад, сказано, що опитано в межах досудового розслідування 17 915 осіб. З них потерпілих там 5,5 тисяч, свідків 11 тисяч, і ще більше того, неповнолітніх 290. Тобто Росія продовжує свою війну, зокрема війну інформаційну, як для зовнішнього ринку, так і для внутрішнього ринку. Це по-перше. По-друге, вона широко використовує ті механізми міжнародні, наприклад, механізми Інтерполу, які існують для того, щоб воювати з політичними опонентами в узкому плані і з політично недружніми країнами в широкому плані. От це те, що зараз відбувається. Я також хочу сказати, насправді тут теж паралель, знову ж таки, з Україною, мабуть, і пан Аваков, і пан Коломойський будуть ображатися, що їх Росія хоче подати в Інтерпол, або, наприклад, Дмитра Яроша, остання інформація була, що його вже оголосили і розшукує Інтерпол.
Ще фото таке невдало вибрали.
Ну, не знаю.
Чорно-червоне.
Там два, до речі, і кольорове, і чорно-біле. Але з іншого боку, попри ці всі обурення і звинувачення, Україна сама виступає таким самим фігурантом і таким самим інструментом по ряду інших справ. Коли переслідується, наприклад, такі ж самі політичні опоненти, але з Росії або з Казахстану. Наприклад, за запитом України, Франції минулого літа був затриманий казахстанський опозиціонер і підприємець Мухтар Аблязов. І він зараз утримується в тюрмі Франції саме за звинуваченнями України. І, тобто, попри заяви міжнародної правозахисної спільноти про те, що ця справа політично мотивована, що червоні і так далі, мітки Інтерполу, вони використовуються просто для того, щоб зламати політичну опозицію там. Поки що до них ніхто не прислухається, Генеральна прокуратура, інші органи дають відписки просто. І це дивно і сумно, адже згадаємо навіть Україну, чи по справі Надії Савченко, наскільки ми розраховуємо на міжнародну допомогу, чи від початку Євромайдану, наскільки ми чекали, що до нас хоч хтось прислухається, хоч якийсь нам дасть сигнал. Скажіть, будь ласка, якщо Україна не цікавиться справами і допомозі там демократичним рухам, опозиційним рухам інших країн, то хто буде цікавитися нами? Наша фундація широку роботу проводить в цьому плані в Європі, і ми часто питаємося, ну, цілком справедливе питання там до французів чи до німців, чому ви настільки позивну позицію займаєте. Але якщо б когось з вас запитати, чи знає він про те, що відбувається в Центральній Азії чи в Африці...
Так кому це цікаво в такому форматі, так?
Отож би. І це основна відмазка, яка зараз є, і яка грає, знову ж таки, зараз проти України.
Але все ж повернемось до справи Наді Савченко. Цією поїздкою, яку ви здійснили, тобто я знаю, що ваші активісти теж там були, чого ви хочете добитися, яка мета, ви хочете змінити?
Так, це вже друга поїздка. Ну, я скажу просто, що наш фонд залучив до справи, оплачує послуги адвоката Наді в Росії. Це Марк Фейгін, який також залучив групу адвокатів. Так, один із адвокатів. Але Особливість цієї справи полягає в тому, що вирішити її в рамках правового поля Російської Федерації, по законах російських, ну, вона вже затримана не по закону. І відповідно, так само, та, сподіватися на справедливий суд чи на інші речі не приходиться.
Ну, суд сьогодні проігнорував, тобто суд навіть не поцікався тим, яким чином Надя взагалі до Російської Федерації потрапила. Тобто вони це не, повторно не розглядали.
Ну, це вже
і
таке...
І наскільки чого навіть неправильно переклали її відповідь. Так,
це
її...
питання по змісту, витрали. А питання по формі, їй був забезпечений поганий переклад. Вона ж каже, що шановний, я ж бачу, що ви не все розумієте, або мої слова неправильно інтерпретують. На що суддя сказав? Основне, щоб ви мене розуміли. От. Так виглядає суд над Надією Савченко, і вирішити її звільнити, а не тільки її, давайте також пам'ятати про режисера Олега Сенцова, про Кольченко, Афанасьєва, і про інших, які зараз там утримуються, хтось в СІЗО, когось
в
психіатричних лікарнях мучать. Це питання не можна буде вирішити без широкого міжнародного резонансу, без тиску зовнішнього. Тому на минулому тижні за нашого сприяння і також дуже сильно допомогло Міністерство закордонних справ, ми організували групу українських і польських парламентарів, які спробували туди поїхати, з нею зустрітися. Від України були від 3 фракцій представники. І Осуховський, і Продан, Брагінець їхав, його депортували по дорозі. Цього разу ми також запрошували правозахисників, політиків, журналістів для того, щоб цей процес цей розкривати і підтримку, і резонанс підтримувати. Тому що такі справи, на жаль, дуже швидко забуваються.
Але от як підтримувати цей резонанс за кордоном? Які меседжі треба за кордон доносити, зокрема, і у справі Надії Савченко, і загалом?
Меседжі дуже прості. Росія – це держава, яка підтримує тероризм. Це підтверджується тим, що терористи, Луганська Народна Республіка, її представники захопили Надію Савченко на українській території. Потім вони її передали спецслужбам Російської Федерації, зараз вона знаходиться в ув'язненні. Це чи не найбільш прямий доказ того, що її, ну, що така співпраця відбувається. Це треба розкривати. Надія захищена, насправді, міжнародним законодавством, як офіційний учасник антитерористичної операції правоохоронних органів. Ми знаємо, що вона офіційно була в батальйоні «Айдар», виконувала там певні функції.
Так, якщо в армії вона була у відпустці, як вона сама казала.
Той час, так. Але є і документальні підтвердження того, що вона знаходиться в батальйоні, знаходилася тоді в батальйоні «Айдар», і її практично з її посадових функціональних громадянських обов'язків, коли вона їх виконувала, викрили з території України. Це треба доносити про порушення в цій справі. Ми знаємо, що її перевезли під Ростов, там тиждень отримували, під Воронеж, я перепрошую, там тиждень отримували в мотелі «Євро», проводили з нею слідчі дії з використанням детектору брехні і так далі. Хоча вона не була забезпечена адвокатом в той час.
Консула не пускали.
Консула не пускали. Ну, ще ніхто не знав, насправді, що вона тоді знаходила. Вона невідомо. І посилили в мотель, сказали, вікна не відкривай, нікому дзвонити не можна, ти не підозрювана, ти гость. Ми тут робимо, досліджуємо справу проти того ж самого Авакова і Коломойського. Тому давай ми з тобою поспілкуємося. Вона, звичайно, спростовувала будь-яку свою причетність чи до вбивства журналістів, чи до інших злочинів, яких її звинувачували. Але вже в цьому мотелі, за підсумком там майже тижні утримання, їй було вручено повідомлення про підозру, і її помістило в СІЗО міста Воронежа.
Але який може бути от позитивний прогноз внаслідок ось міжнародного розголосу? Як все-таки він може вплинути на ситуацію в суді в Росії і на ситуацію з Надією Савченко?
Ця справа, вона, звичайно, що є складовою конфлікту більш широкого між Росією і Україною, з одного боку. Але з іншого боку, ми бачимо приклад вкрай абсурдної і незаконної поведінки зі сторони Російської Федерації. Цим грішить і вона, і інші країни, ну, той самий Казахстан, він там дружину того самого Аблязова викрадав з Італії, віз в Казахстан незакований, потім почався скандал, її вони мали привезти. Да?
Будемо сподіватися на те, що все ж міжнародна підтримка буде, і Надя все ж таки буде за кілька днів з нами. Дуже дякуємо нашому гостеві. З нами був представник фонду «Відкритий діалог в Україні» Андрій Вальчишин. Дякую вам. Це була програма «Молодь плюс». Почуємось.
До побачення.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe.